რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა, შემდეგ კი მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველგვარ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ოლიმპიადებზე დოპინგის მოხმარების ახალი შემთხვევები აღმოაჩინა. პაველ შერემეტის ხსოვნას ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი. ევროკავშირმა შეშფოთება გამოთქვა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო. ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალისტების მიერ 2008 წლის პეკინის და 2012 წლის ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადებზე. კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ხელახალი ტესტების მეორე ტალღამ დაადგინა დოპინგის მოხმარების 30 შემთხვევა პეკინში და 15 ლონდონში. სულ ბოლო ორი ზაფხულის ოლიმპიადების მონაწილეთა ხელახალი ტესტირების შედეგად 98 ოლიმპიელის სინჯის ანალიზმა აჩვენა დოპინგის კვალი. კომიტეტს არ დაუსახელა ლებია თუ რომელ ქვეყნებს წარმოადგენდნენ ეს 45 სპორტსმენი. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. შერემეტის არაერთი კოლეგის აზრით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ბოლო 2-10 წლების განმავლობაში პაველ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისევე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად იღებს პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. ჯონ კერიმ თქვა, ჩვენი ადმინისტრაცია, ისევე როგორც ყველა ადმინისტრაცია 1959 წლიდან, რესპუბლიკელებისაც და დემოკრატებისაც, კვლავინდებურად სრულადაა ჩართული ნატოს ალიანსშიო. კერის ეს კომენტარი პასუხია განცხადებებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა გააკეთა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი რომ იყოს, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევდა ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, არამედ თავდაპირველად შეისწავლიდა ასრულებენ თუ არა ისინი ვაშინგტონის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ანკარის ზოგიერთი ქმედება. გააკრიტიკა, მან თქვა, ის, რასაც ვხედავთ მედიასთან, უნივერსიტეტებთან, მართლმსაჯულების ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებით მიუღებელია. თურქეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაწესების გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სადაც ნათქვამია, რომ 90-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თურქეთის ხელისუფლებას უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად დააწესოს შეზღუდვები, მათ შორის აკრძალოს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა და ქვეყნიდან გასვლა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ასევე რჩევა არის მითითებული, რომ მგზავრები აეროპორტებში გამოცხადნენ 5-6 საათით ადრე, რადგან შეიძლება უსაფრთხოების და კონტროლის გამკაცრებული ზომების გამო ამაზე ნაკლები დრო არ აღმოჩნდეს საკმარისი რეისები მისასწრებად. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა აპელაცია შეიტანა და გაასაჩივრა 40-წლიანი განაჩენი, რომელიც მას გენოციდის ბრალდებით გამოუტანეს და გაეროს მოსამართლებს ბრალიდას თუ პოლიტიკური სასამართლოს მოწყობაში. კარაჯიჩის ადვოკატმა პიტერ რობინსონმა ჰააგაში განაცხადა, რომ მის კლიენტს მოუწყვეს პოლიტიკური სასამართლო, რომლის მიზანიც იყო კარაჯიჩის და ბოსნიელი სერბების დემონიზაცია. 71 წლის კარაჯიჩი 24 მარტს გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალმა დამნაშავეცნო გენოციდის და რამდენიმე სასტიკი სამხედრო დანაშაულის ორგანიზებაში და მას 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად წარდგენილი კანდიდატების მოსმენას გეგმავენ საშემოდგომო სესიამდე. ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ თუ ივლისში შესაძლებელი იქნება კომიტეტის შეკრება, შევიკრიბებით თუ არა და ამას სექტემბრის დასაწყისში გავაკეთებთო. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესილიას ინფორმაციითაც კომიტეტს პარლამენტის საშემოდგომო სესიისთვის მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის საკითხი მზად ექნება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ საქართველოში მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლების მკვეთრად შემცირებაზე, რასაც ბოლო ხანს გამოქვეყნებული ანგარიში გვაუწყებს.
ეტობა არ არის ფული მოსახლეობაში და ბიზნესში, რომ ჩადონ რეკლამაში და ურჩევნიათ, რომ ბივა რეკლამის გარეშე იმით დაკმაყოფილ სხვას ვეხედავ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი თანხა და ფასები, რომ ვერ შეძლოს რეკლამის განთავსება.
გიამბობთ მსოფლიო ომების დროინდელ წერილებზე, რომელთა შეგროვებასაც ამ თვეში შეუდგა ეროვნული ბიბლიოთეკა.
იშვიათად ადამიანები წერდნენ, რომ ესე იგი კვდებიან ლენინის და სტალინის გამო. წერენ საკუთარ შვილებზე, ოჯახზე, ტკივილი, დაშორების ესა, შიში, გამომიგზავნეთ სურათები და ეს მთელი ემოციები, ეს პათოსის ფორმები არის უაღრესად საინტერესო.
გიამბობთ სოციალურ საწარმო მებიუსზე. იქ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენა საქართველოს ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის.
შევხედით სკანდალს, რომელიც მოხდა რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემატურ სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამოყენების გამოაშკარავებას.
სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ უარყო რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და 68 რუსი ათლეტის მიმართ.
გავიხსენებთ ცნობილ ბელორუს ჟურნალის არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატ პავლ შერემეტს. ის ორი დღის წინ კიევში დაიღუპა. შემთხვევით ჩანაწერებს ჩვენი არქივიდან. ასე რომ, თავად შერემეტის ხმას მოუსმენთ.
ეს ნენავის კ პუტინო
არის პუტინის მიმართ სიძულვილი. არის სიძულვილი რუსეთის როგორც სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ არის ასეთივე სიძულვილი რუსეთის ხალხის მიმართ. მაგრამ დროთა განმავლობაში უკრაინელებს სულ უფრო გაუჭირდებათ ასეთი განსხვავებული მიდგომის შენარჩუნება, თუ მშვიდობა არ იქნება. რუსეთი კარგავს, ყოველდღე კარგავს მეგობრულად განწყობილ მეზობელს.
Дружественного соседа.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული ბოლო კვლევის თანახმად, მაუწყებლების მიერ დეკლარირებული სარეკლამო შემოსავლები 2015 წელს წინა წელთან შედარებით მკვეთრადაა შემცირებული 15 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტით. შემცირდა რადიოების შემოსავალიც 800,000 დოლარით. რუსავში ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე, როგორც აღნიშნავს, ყველაზე დიდი დარტყმა მაინც რეგიონულმა ტელევიზიებმა მიიღეს. დეტალებს შეიტყობთ რეპორტაჟით, რომელსაც გიორგი გოგუა გაგვაცნობს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მონაცემებით, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, 25 ადგილობრივი არხის შემოსავლებმა 2015 წელს წინა წელთან შედარებით 700,000 ამერიკული დოლარით იკლო და 2,600,000 დოლარი შეადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, კლება პირველ რიგში რთული ეკონომიკური გარემოთი და ლარის დევალვაციითაა განპირობებული. მისი ზეგავლენა განიცადეს როგორც რეგიონულმა, ასევე ნაციონალურმა არხებმა. ამ შეფასებას იზიარებს ბათუმის ტელეარხი 25-ის გენერალური დირექტორი გია სურმანიძე.
ეტობა არ არის ფული მოსახლეობაში და ბიზნესში, რომ ჩადონ რეკლამაში და ურჩევნიათ, რომ ბივა რეკლამის გარეშე იმით დაკმაყოფილ სხვას ვეხედავ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი თანხა და ფასები, რომ ვერ შეძლოს რეკლამის განთავსება.
თუმცა ადგილობრივი ტელევიზიები კიდევ ერთ ამ შემთხვევაში სისტემურ პრობლემაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. საქმე ისაა, რომ მათ რეიტინგებს ნაციონალური არხებისგან განსხვავებით არავინ ითვლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ორი მმართველი კომპანიაა, TVMR საქართველო და Trimedia Intelligence. ორივე კომპანიის კვლევის პანელი მოიცავს მხოლოდ დიდ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა არის 45,000 და მეტი, მაგალითად ასეთებია თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, გორი და ზუგდიდი. როგორც რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუბრაშვილი შენიშნავს, იმის გამო რომ არ ხერხდება ადგილობრივი გადაცემების რეიტინგების დათვლა, შეუძლებელია აუდიტორიის განწყობის განსაზღვრაც, რაც მაუწყებლებს ხელს უშლის სარეკლამო პოლიტიკის შემუშავებაში, რეკლამის ტარიფის დადგენასა და შემოსავლების მიღებაში.
საქართველოში ყველაზე მეტად რომელი რეგიონები ხარჯავს ფულს? კახეთი ყველაზე შემოსავლიანია, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი. შეიძლება რომ არ ითვლიდე ამოსახლეობას, რომელი ყველაზე მეტად დამხარჯავია ფულის რაღაცაში, ქრელში, შოკოლადებში, მანქანებში. შემოსავალი მეტი აქვს და რამერად შეიძლება თუ ეს ბიზნეს გადაწყვეტილებაა, რომ აი მინდა რომ დავთვალე და ბიზნეს უნდა რეკლამა განათავსოს, არაინტერესებს ბიზნეს ეს რეგიონები. ცხადია, ბიზნეს ეს რეგიონები აინტერესებს.
ნათია კუპრაშვილის განცხადება ემთხვევა რუსთაველი ბიზნესმენის ზაზა მაღლაკელიძის განცხადება. მისი კომპანია, რომელიც კომპიუტერებით ვაჭრობს, რეკლამებს ძირითადად თბილისურ მაუწყებლებს უკვეთავს, იმის გამო რომ მაგალითად არ ფლობს ინფორმაციას ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის აუდიტორიის შესახებ.
მე რო გითხრა ახლა ინვეს გამაჯერებელი აქ მეთქი, აი მეეჭება, იმიტომ რომ რას დავეყმოს ჩვენ ბიზნესმენები აღარ ვიცით. Ну ერთადერთი ვეყნობით რას, რომ ბრენდი ვინ არის? ადგილობრივი ტელევიზია რეგიონში ბრენდად ითვლება? არ ვიცი.
საზა მაღლაკელიძის განცხადებით, ქვემო ქართლის ტელევიზიის მარკეტინგის სამსახურს, რომ მეტნაკლებად დამაჯერებელი არგუმენტები მოხავდეს მის ეთერში რეკლამის განთავსებაზე, იფიქრებდა თან გრძელვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე. არადახსენებული ტელევიზიის დირექტორი გიგი მგალობლიშვილი ირწმუნება, რომ მათ არხს უყურებენ განსაკუთრებით საინფორმაციო და ანალიტიკურ გადაცემებს, თუმცა ამაში რეკლამის პოტენციური დამკვეთების დარწმუნება ცოტა არ იყოს უჭირთ. უჭირთ რუსთავის მუნიციპალიტეტის გარდა, რომელმაც ტელევიზიას საინფორმაციო სერვისისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს სოლიდური თანხა 180,000 ლარი გამოუღო. აი რას ამბობს ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის დირექტორი.
გვიჭირს ახლა რომ დავარწმუნოთ ყურებადობა, რეიტინგით, ყველაფერი. ეს თვითონ ბიზნესმენებს უმეტესობას უჭირს რეკლამაში, ვერ ხედავენ უბრალოდ დადებით ხარეს, რომ კარგია მათთვის, ცოტა გვიჭირს ნაგებობა. ამიტომ ესეთი რაღაც კომპანიები არის, რომელიც არ მოდის რეკლამაზე დათვლების გარეშე. გაგებული აქვს რომ ჭირდებათ ეს დათვლები, თორემ რეალურად რაღაც მაღაზია რაც რუსთავში არის, იმას არ ჭირდება ეს რეიტინგები.
ამის გამო რეგიონულმა მაუწყებელთა ასოციაციამ, რომელიც 23 ტელეკომპანიას აერთიანებს, სარეკლამო კომპანიებთან და ბიზნესმენებთან ერთად ერთითვის წინ რეგიონული მაუწყებლების ინდუსტრიული კომიტეტი შექმნა.
სწორი მოდელი ზოგადად დათვლების არის ის მოდელი, როცა იქნება ინდუსტრიული კომიტეტი, რომელშიც შედის ბიზნესი, რომელიც ათავსებს რეკლამას, sales house-ები, რომლებიც შუამავალი კომპანიები არიან მაუწყებლებსა და ბიზნეს შორის და თვითონ მაუწყებლები, რომელსაც ასევე აქვთ ხმა და მათ აქვთ საშუალება ერთის მხრივ დადონ ტექნიკური ამოცანა, თუ როგორი დათვლა სჭირდება და მეორე მხრივ კონდეთ საშუალება აი ამ კომპანიებს, რომელიც ითვლის მათი გადამოწმების, მათი აუდიტის საშუალება ჰქონდეთ.
ამობს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. მისი თქმით, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, რომ თავის დროზე ინდუსტრიული კომიტეტი ეროვნულ დონეზე შექმნილიყო. ის მოიცავდა საქართველოს მთელ სამაუწყებლო სივრცეს. ასეთი კომიტეტი სარეკლამო ბაზარზე თამაშის საერთო წესებზე, მათ შორის რეიტინგების დათვლის სისტემაზე შეთანხმდებოდა. კუპრაშვილის თქმით, ასეთი მცდელობა იყო, მაგრამ მიზეზთა გამო, მათ შორის პოლიტიკური მიზეზით, ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა. საგულისხმოა, რომ რეგიონულ მაუწყებელთა ინდუსტრიულმა კომიტეტმა უკვე შეიმუშავა ტელევიზიების რეიტინგის დათვლის ზოგადი ხედვა. მთვლელი კომპანიები ინტერესთა გამოსახატავად მოიწვია. განცხადების წარდგენის ვადა დღეს 22 ივლისს ამოიწურა. ლევან ალექსიშვილი, ტელეკომპანია გურჯაანის დირექტორი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ჩამოაყალიბა გაყიდვების სახლი რეგიონალური მედია მარკეტი, ამბობს, რომ ინდუსტრიული ჯგუფი კომპანიებისგან ელოდება ისეთ წინადადებებს, რომელიც ადგილობრივი ტელევიზიების საჭიროებაზე იქნება მაქსიმალურად მორგებული.
კოლექტ ორგანიზაციებმა შემოგთავაზეთ ისეთი პანელი, რომელიც შეძლოს კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულში კონკრეტული სატელევიზიო არხების, ვინც კი იქ მაუწყებლოს, ყველას გაზომვა. ასევე პანელი არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული, ის ზომავდეს რაღაც არხებს და რაღაც არხებს აზომავდეს.
ლევან ალექსიშვილის თქმით, პროექტის წარმატების შემთხვევაში დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ადგილობრივმა არხებმა შეძლონ სატელევიზიო რეკლამის ბაზარზე აუთვისებელი $20 მილიონი მოზიდვა. კომპანია TVMR საქართველოში 2004 წელს შემოვიდა. ის არის პირველი კომპანია, რომელმაც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით თბილისის და ნაციონალური არხების რეიტინგების გაზომვა დაიწყო. კომპანიის დირექტორი ნინო გოგოლაძე ამბობს, რომ რეგიონული არხების წინადადება მიმზიდველია, შესაბამისად მისი კომპანია ტელევიზიებს შესთავაზებს საკუთარ ხედვას, თუ როგორ უნდა დაითვალოს რეგიონებში სატელევიზიო რეიტინგი.
გიორგი გოგუამ გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც რუსთავში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მიჭედლიძემ მოამზადა მეათე სტუდიისთვის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ორკვირაზე მეტია მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ წერილებს აგროვებენ. ახლახანს დაწყებულ პროექტს, რომელსაც ემსარჩ გერენაია და მაია სიმონიშვილი უდგანან სათავეში, დაარქვეს მეორე მსოფლიო ომი ეპისტოლარულ ჟანრში, წერილები ფრონტიდან. თუმცა მალევე მიხვდნენ, რომ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდით არ უნდა შემოფარგლულიყვნენ. პროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ საქართველოში და შესაძლოა მის გარეთაც ემიგრაციაში მცხოვრები ქართველების ოჯახებში დღემდე შეიძლება ინახებოდეს არაერთი საინტერესო წერილი პირველი მსოფლიო ომის ფრონტიდანაც. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მისნად დაისახა ამ წერილების მოქროვება, ციფრულება და მომავალი თაობებისთვის შენახვა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სალამი ჩემს გულიდან განუშორებელს, საყვარელ ნინას. ძვირფასო და ძვირად სანახაო საყვარელო ნინა, მოგიკითხავ ძალიან დიდი მოწყენით და ძალიან მაგრამაგრაკ პირზე კოცნით, ისე კოცნით, რომლის დაწერა სიტყვებით ვერ მომიხერხებია. ჩემო გულიდან განუშორებელო ნინა, როგორ ხარ, როგორ ცხოვრობ, როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? მუდამ წუთს მეინტერესება, რომ ვიცოდე. წერე წერილები, რა გიჭირს, რა გაკლია, ან ხო არ ქცივა, მოუარე შენს თავს. თუ როგორ მეიშოვი ვალინკებს იყიდე, ჩაიცოდე ჩემი ჩექმები, ტუფლები წითელი, ოღონდ ნუ შეიციებ, ოღონდ ნუ მოიმშიებ, იყავი კარგად მოუწყენლად, გკოცნიდი მკოცნიდი და სიყვარულით მაინც ვერ ავცხებოდით, გწერს შენს კე მოწყენილი ლადო. ეს წერილი ნაღვარებელმა ლადო ბუჩიკურმა თავის მეუღლე ნინას ფრონტიდან მისწერა. კიდევ ბევრი ასეთი სიტყვა უცხნა მონატრებულ ცოლს, რომელიც ომში წასვლის შემდეგ მხოლოდ ერთხელ ნახა, 10 დღით სოფელში შვებულებით ჩასულმა. 20 წლისები თუ იქნებოდნენ. ლადო ომიდან აღარც დაბრუნებულა. ნინას კი ერთი შვილი და ბევრი ასეთი წერილი დარჩა, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე კითხულობდა და კითხულობდა. აღარც გათხოვილა. დღეს ამ წერილების ნაწილი ლადოს და ნინა შვილიშვილის, ნინო ბუჩუკურის ოჯახში ინახება.
ეგეთი დიდი სიყვარული სიგნალში დამეკითხავს სიტყვაზე, აი მე რეალობაშიც რო იყო, ეგ იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძველ დროში, როცა ადამიანები თქვა გარიგებით ცხოვრობდნენ, ბებია ჩემი ამ დროს სიყვარული თქვა ცხოვრობდა და ძალიან უყვარდა თავის ხმას, ეს მე ძალიან მიამაყება. ბებია ჩემი იყო ლამაზი ქალი და იმერ შვილიან ქალსაც იმ დროში იმამთაში ყავდა მთხოვნელები, მაგრამ იმიტომ არ გათხოვდა, რომ უყვარდა თავის ხმარი და დაბადა და მე რო გკითხებებია ჩემს ეს მახსოვს, რომ რატო არ გათხოვდი თქო. ბებია ჩემმა მითხრა, რომ ეხაც იმის გზას გავცხერი და სულ მგონია, რომ დაბრუნდებოდაო და რომ დაბრუნებულიყო და მე გათხოვილი და უხვედრილიყავი, მე რაპირი თხა შევხვდებოდიო.
ნინა ცოცხალი აღარ არის. წერილების ნაწილი თან წაიყოლა. მისი სიკვდილის შემდეგ კი რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში საძმო სასაფლაოზე შვილიშვილებმა ლადო ბუჩუკურის საფლავიც იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის ფრონტიდან მოწერილი მსგავსი წერილები უკვე ორი კვირა აგროვდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც. უკვე 160 ძველი გაყვთლებული წერილია მოგროვილი. სამკუთხა ბარათების და ფერგადასული კონვერტების რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს. თითქოს ყველა მერთად ჩაიხედა ძველ უჯრებში და ძლივს გასარჩევ წარწერიან ბარათებს მტვერი გადასწმინდა. წერილებს ბიბლიოთეკაში მათ გადასარჩენად და შესანახად აგროვებენ. მიმართავენ ყველა იმ ადამიანს, ვის ოჯახშიც ასეთი ბარათები დღემდე შემორჩა. ომის ამბები ფრონტის წინახაზიდან და დაბრუნებული წერილები ზურგიდანაც. ყველაფერი კი დაიწყო ერთ დღეს, როდესაც დეიდასთან, ციური ხეთერელთან სტუმრად მისულმა ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა მაია სიმონიშვილმა თავისი ბაბუის, კარლო ხეთერელის ფრონტიდან გამოგზავნილი წერილები ნახა და წაიკითხა. პროფესიით ლიტერატურათმცოდნე დეიდამისი წერილებს ჩახკირკიტებდა. ბაბუის წერილების შინაარსით და ენით მოხიბლულმა მაიამ მეორე დღეს ერთ-ერთი წერილის ტექსტი ფეისბუქზე მეგობრებსაც გაუზიარა.
ჩემო ჭკვიანო ქეთუნია, მე მაქვს იმედი, რომ შენ შენებურად ბაშკაცურად გამკლავდები ყველა დაბრკოლებებს. შენ ჩემო უქრო გოგო იყავი შულების ეთგული, ნუ გაუჯავდები, გულს ნუ გაიხეთქავ და უფრო გაგიფრთხილდებიან. ღმერთმა თუ არ გაგწირა, ყველაფერი კარგად იქნება. მე ახლა ფრონტზე ვარ უკრაინაში, ხარკოვთან, ასე წავიდა ჩემო საყვარელო ცოლშვილო, ჩემი საქმე. მაგრამ მიუხედავად ყოვლისა, იმიტომ რომ კიდევ ვეღირსო თქვენს დაკოცნას, თქვენს მოფერებას, თქვენს პატრონობას, როგორც ქვია, ისე ვარ. თუ ტყვიამ არ მიმსხვებლა. ყველაფერს ავიტან თქვენთვის ჩემი სული სწორო ცოლშვილო, ცეცხლერო დამდვან არ შევუშინდები. ვარ ისეთ პირობებში, რაც კინოში გინახავს, მაგრამ არაფერია. ოღონ თქვენ ნახვას ვეღირს, ოღონ თქვენთან მოვაღწიო და არ დავიშურებ არაფრითარ გამძლეობას.
ამ წერილს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოხვა. ყველამ თავისი ბაბუების და ბებიების ამბები გაიხსენა. ზოგმაწველი წერილები ამოქეკა და ასე ბუნებრივად დაიბადა ახალი ომისდროინდელი წერილების შეგროვების პროექტი, რომელსაც მაია სიმონიშვილთან ერთად დღეს ემზარ ჯგერენაიაც უდგას სათავეში. მაია სიმონიშვილი გვეუბნება, რომ ეს წერილები ფრონტიდან იმ დროზე ყველაფერს ყვება, რას ფიქრობდნენ, რას სურდათ, როგორ ცხოვრობდნენ, ომს როგორ აღიქვამდნენ. ჩანს თუ როგორ ზრუნავდნენ ოჯახებზე შორი მანძილიდან.
ბაბო, ჩემს როელს რომ გადავხედი, აქ არის მთელი ომის წარმოებაც. აგრეთვე პირადი წერილები და ლექსებად გამოგზავნილი წერილებიც. მე უფრო ველოდი რაღაც მშრალს, მით უმეტეს ვიცოდი, რომ საბჭოთა პერიოდში წერდნენ ოჯახებს და თვითცენზურაც იქნებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ესე არ არის ერთნაირი. აი თქო საბჭოთა შკოლა იყო ერთნაირი, არ არის ერთნაირი.
ზოგი მაიას ბაბუის მსგავსად ლექსების წერასაც იწყებდა და მერე ოჯახში აგზავნიდა.
ვიცი თუ როგორ გახარებთ თქვენ ჩემი ჩამობრუნება, დღესდაღუპული ოჯახის აღდგენა, გამობრუნება. ბუნებას ვთხოვ, რომ გამართთეს თქვენი ამხრივი სურვილი, მეცამი სრულდეს ცოლშვილში, მოვიკლა ჩემი წყურვილი. ჯერ კი მშვიდობით ძვირფასნო სულის ტოლებო, ყველაო კიდევ გისურვებთ თქვენ გერგოდ, რაც მე წამერთვალ ხენაო. თქვენი კარლო, სადგური ლიხაიდან ნახეთ რუკაზე.
იმ დღეს მზევინა რუხაძე მათ მიიტანა ბიბლიოთეკაში თავისი მამის, ოთა რუხაძის წერილები. ის თურმე ჯერ ომში იბრძოდა, შემდეგ ტყვედ ჩავარდნილა. პოლონეთში ცეკვის ანსამბლიც კი გაუკეთებია. სამშობლოში წლების მერე დაბრუნებული კი სტალინის რეჟიმს ისევ გადაუსახლებია ციმბირში. იქვე დაიღუპა შახტის ჩამონგრევის შედეგად. ასეთი ამბებით გატენილია წერილები ფრონტიდან. თითო წერილი ზოგჯერ რომანის სიუჟეტიაო, გვეუბნება მაია სიმონიშვილი. ემზარ ჯგერენაია კი შენიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე ამ წერილების შეგროვება და ციფრულ ფორმატში შენახვაა პროექტის მიზანი. ეს წერილები მისი თქმით გარდა მათი შინაარსისა ენობრივი თვალსაზრისითაც საინტერესოა. თუ როგორ წერდნენ, როგორ იყო საშინაო წერილების ენა და რაც მთავარია, ის თუ რაზე წერდნენ.
ქსელი, ოჯახები, ნათესაობა და უშუალოდ ეკონომიკა, ძალიან ბევრ წერენ ფულზე. ფული თუ გაქვთ, ერთ-ერთი წერს რომ აიო მაიას სტორის ბაბუა ხო ხეთერელი, კარლო წერს რომ აიო მე 500 ლარიანი პენსია გეკნებათო, მე რო დავიღუპო და ახლობით ესეთ რაღაცა და აი იქიდანაც კი ოჯახზე ზრუნავს და ასე წერენ სხვები. ერთი წერება რომ აიო ღორები რო გაზარდეო, ცოტ წერს რომ გიჭირსო ძალიანო მარტო ხარო, მაგრამ გაიჭირვეო ცოტაო და სამაგირო და ზამთარშიო ბავშვებსო საჭმელი ექნებოდა და შენს ფშიერი არ იქნებიო. იშვიათად ადამიანები წერნენ, რომ ესე იგი კვდებიან ლენინის და სტალინის გამო. წერენ საკუთარ შვილებზე, ოჯახზე, ტკივილი, დაშორების ესა, შიში, გამომიგზავნეთ სურათები და ეს მთელი ემოციები, ეს პათოსის ფორმები არის უაღრესად საინტერესო.
გვეუბნება ემზარ ჯგერენაია და მიმართავს ყველას, თუ ვინმეს დღემდე აქვს შემორჩენილი მსგავსი წერილები, არამხოლოდ მეორე, არამედ პირველი მსოფლიო ომიდანაც, მიიტანონ ისინი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც შეუძლიათ როგორც დედნების, ისე წერილების ასლების დატოვებაც. ემზარ ჯგერენაია ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამ წერილების ტექსტებად ქცევაც მოხერხდეს და ეს მასალა დიდი და საინტერესო კვლევის დასაბამიც გახდეს.
პოსაბჭოთა ადამიანის პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ ისტორია გვესმის, როგორც ის დაგვიწერეს მთავრობამ და მთავრობასთან დაახლოებულმა ინტელექტუალებმა. მაგალითად, კომუნისტური პარტიის მიერ დავალებით დაწერილი მეორე მსოფლიო ისტორია და ჩვენ გვაქვს ისტორიის ერთი ვერსია. ამ წერილებიდან შეიძლება ჩვენ აღვადგინოთ ყოველდღიურობაში ომში ჩაბმული ცოცხალი დამკვირვებლის პოზიციიდან დაწერილი ისტორია აღვადგინოთ. ველოდებით ჩვენს მოქალაქეებს, ველოდებით მთელი საზოგადოების გამოხმაურებას, რათა შეიძლება მეტი, ესე იგი, წერილი მოვიპოვოთ, რომელსაც ალბათ განადგურება უწერია, თუ ის არ აღმოჩნდება საჭირო სათანადო ადგილას, ანუ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.
ომის წერილებზე ერთი ამბავი მეც გამახსენდა. ჩემს ბავშვობაში მამა ჩემი ერთ წევდიან სიმღერას მღეროდა ხოლმე. ერთი ფრაზა ახლაც მახსოვს ამ სიმღერიდან. გწერდი სამკუთხა წერილებს, ასე იყო. მაგ დროს ომში სამჯერ დაჭრილი ბაბუა ჩემი, რომელსაც ფრონტზე ორი ძმა დაეღუპა, 20 წლის ბიჭები. ოთახიდან გადიოდა ხოლმე ვითომ სიგარეტის მოსაწევად. მე კი რატომ ხარ ცრემლით ვტიროდი. წლების შემდეგ, როდესაც აღარც მამა ჩემი მღეროდა ამ სიმღერას და ბაბუა ჩემიც მოკვდა, მე კი უკვე ჩემთვის უცნობი ბაბუის ძმების ტოლა გავხდი. ძველი მაგიდის უჯრაში რაღაცნაირად უპატრონოდ ჩალაგებული მათი სამკუთხა წერილები ვიპოვე ფრონტიდან მშობლებისთვის გამოგზავნილი და მაშინ მივხვდი, რატომ ატირებდა ის სიმღერა, ან რატომ არასოდეს დაიჯერა ჩემმა დიდმა ბებიამაც თავისი ბიჭების სიკვდილის ამბავი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯოთხე. მე ვინც პირადა? ტყია მესვალა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგრძელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას მარიამ კიაურელი უძღვება. სამ წუთში შემთხვევით ახლი ამბების მორიგ გამოშვებას, მანამდე მუსიკა. გაგზავნეთ რადიო თავისუფლებას ეთერში ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე
Post-Street Journalist მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად ერთი თვის წინ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ბაზა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სირიაში, რომელსაც ამერიკელი და ბრიტანელი სპეცრაზმის წარმომადგენლები იყენებდნენ. ორჯერ დაბომბეს მათ, მას შემდეგ რაც გაფრთხილება მიიღეს, რომ იქ ამერიკელები იმყოფებოდნენ. გაზეთის წყაროს ინფორმაციით ეს არის კამპანიის ნაწილი, რომელიც მოსკოვმა დაიწყო, რათა ზეწოლა მოახდინოს ვაშინგტონზე იმისთვის, რომ მოხდეს უფრო ახლო თანამშრომლობა სირიაში სამხედრო ძალების კოორდინაციასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონს ოფიციალური პასუხი არ გაუწია შეტევებზე. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალოსნების მიმართ, როდესაც პეკინის და 2012 წლის ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადებზე. კომიტეტმა დღეს გაავრცელა ეს განცხადება. ხელახალი ტესტირების მეორე ტალღის შემდეგ სულ აღმოჩნდა, რომ 98 ოლიმპიელის სინჯის ანალიზმა აჩვენა დოპინგის კვალი. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი, პაველ შერემეტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და გააკრიტიკა ანკარის ქმედებები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად იღებს პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. მისი ეს განცხადებები მოყვა ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომ ის, რომ პრეზიდენტი იყოს, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევს ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე თვის წინ თბილისში გაიხსნა სოციალური საწარმო სამკერვალო მებიუსი, რომელშიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული. სამკერვალო შეიქმნა საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ გაყიდულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული. როგორია საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმების შანსი? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესტუმრა სამკერვალო მებიუსს.
თეთრ ოთახში შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძის თავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძის თავები ამ თეთრ ოთახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის, გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგიდა დგას. ზედჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვია. ქალები წინ საფარს კერავენ, ორმაგ წინ საფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს, საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ მკერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია, ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს, საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად ორი კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთ ისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანა წარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა, ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია. ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი, თავი ისე ვიგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ვხდები. რაც უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინამ, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასზე მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს, ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთ, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეწევდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშ ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუცია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზე ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს საწარმოს ხელმძღვანელს სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში, ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერა მნიშვნელოვანი, ამბობს ნათია, მომენტის, როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს, ესე იგი, იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ, როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არა აქვს გაკვეთილის ფორმა, არა აქვს ესეთი იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა. კეთების პროცესი არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის, რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური ზეწრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ბეძებთ აი ესეთ ფირმას, ისეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატიურად მოგცემს შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის. მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციები არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატიურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია, რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული. პერსპექტივა აქვს, თუ გინდა ითქვათ, რომ ისწავლეს კერვა, მე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ. ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ. მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ამ სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ მხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი. და მეორე, ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ მიზნის მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებზე. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მე პატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ხელს უწყობდეს ამენაირად ბიზნესს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვალოს მკერავები ბევრ შეკვეთას ჯერ არ იციან. თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის. ყვავილებია ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს. ნინაც იქვე დგას. წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 ივლისს, ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგი სიუჟეტი ეხება სკანდალს რუსეთის სპორტში დოპინგის გამოყენების გარშემო. რუსეთის ლიდერები და სპორტსმენები აღშფოთებული არიან. მსლეოსნობის დასაფლავება, სუბიექტური და პოლიტიზირებული გადაწყვეტილება, დანაშაული სპორტის წინააღმდეგ. ასეთია შეფასებები, რომლებიც რუსეთში მოხვა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს ვერდიქტს, რომ დაუშვებელია რუსი მსლეოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაში, რომელიც მომავალ თვეში ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ეს ნიშნავს, რომ ბოლო ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები რუსი მსლეოსნების დისკვალიფიკაციის თაობაზე. ახლა კი შეიძლება უარესიც მოხდეს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი კვირას იმსჩელებს რიოსთვის მთლიანად რუსეთის ოლიმპიური გუნდის დისკვალიფიკაციის საკითხზე. მიზეზი ცნობილია: დოპინგი.
The Court of Arbitration for Sport.
სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ უარყო რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და 68 რუსი ათლეტის მიმართ.
ასე აუწყა 21 ივლისს ჟურნალისტებს სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გენერალურმა მდივანმა მეთიუ რიფმა შვეიცარიაში, ლოზანაში, სასამართლოს ვერდიქტი, რომ დაუშვებლად დაამიჩნეული რუსი მსლეოსნების მონაწილეობა წლევანდელ ოლიმპიადაში. გამონაკლისია ორი რუსი სპორტსმენი: მორფენალი იულია სტეპანოვა და სიგრძეზე მხდომელი დარია კილიშინა. ისინი არ გადიან წვრთნას რუსეთში და წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ ოლიმპიადაში მათი მონაწილეობა არ იქნებოდა დამოკიდებული ლოზანის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე.
საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს კარი გაეხსნა იმის გადასაწყვეტად, თუნდაც ცალკეული შემთხვევების პრინციპით დასაშვებია თუ არა ამ ათლეტების მონაწილეობა.
მუთხრა ჟურნალისტებს სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გენერალურმა მდივანმა. ორი რუსი ათლეტის კარიერისთვის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება უდაოდ მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ოლიმპიურ კომიტეტს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და მასშტაბური გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, როცა ორ დღეში ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი შეიკრიბება. დღის ეს რიგში დგას რიოს ოლიმპიადაზე რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაციის საკითხი. თუ რუსეთს უარს ეტყვიან ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე, ეს იქნება ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში პირველი ასეთი შემთხვევა. რუსეთის გუნდის დისკვალიფიკაციის შესაძლებლობის განხილვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც 18 ივლისს გამოქვეყნდა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს დავალებით ჩატარებული გამოძიების შედეგები ანგარიში, რომელიც მოამზადა კანადელი იურისტის რიჩარდ მაკლარენის ხელმძღვანელობით მომუშავე კომისიამ. თამოყრილია მტკიცებულებები, რომ რუსეთში წლების განმავლობაში სპორტის პრაქტიკულად ყველა სახეობაში იყენებდნენ დოპინგს, მოქმედებდა დოპინგზე შემოწმების პოზიტიური შედეგების გაქრობის სისტემა. სოჩში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს დოპინგზე კონტროლი რუსეთის უშიშროების სამსახურის დახმარებით ამ ქვეყნის ანტიდოპინგურ ლაბორატორიებში მანიპულაციას ექვემდებარებოდა რუსი სპორტსმენების სასარგებლოდ. მაკლარენის გამოძიების 103-გვერდიანი შედეგები იმდენად მასშტაბურ და უტიფარ მანიპულაციას ასახავს, რომ ემოციური განცხადება გააკეთა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმაც კი, თომას ბახმა, რომელიც ცნობილია თავისი დიპლომატიური რიტორიკით და ვლადიმირ პუტინთან მეგობრობით. მაკლარენის ანგარიში ცხადყოფს შემაწრწუნებელ და უპრეცედენტო თავდასხმას წესების დაცვაზე სპორტში და ოლიმპიურ თამაშებზეო, განაცხადა თომას ბახმა ორშაბათზე მაკლარენის ანგარიშის გამოსვლის შემდეგ. რა შეიძლება თომას ბახს შემაწრწუნებლად და უპრეცედენტოდ მიაჩნდეს? ავიღოთ თუნდაც სინჯების შეცვლის მეთოდი. ასე უწოდებს მაკლარენის სისტემას, რომელიც სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის განავითარეს რუსეთის სპორტის სამინისტრომ და უშიშროების სამსახურმა. დოპინგის მიმხები რუსი ათლეტების შარდის სინჯები ღამით კედელში გაკეთებული ხვრელით გაქონდათ ლაბორატორიიდან და მათ ანაცვლებდნენ სუფთა ათლეტების შარდის სინჯებით, რომლებსაც უშიშროების სამსახური საგანგებო მაცივარში ინახავდა. მაკლარენის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ რუსეთში თანამდებობიდან მოხსნეს სპორტის მინისტრის მოადგილე იური ნაგორნიხი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რიოს ოლიმპიადაზე ოფიციალურ დელეგაციაში ყოფნა უგრძელა რუსეთის სპორტის სამინისტროს ყველა წარმომადგენელს, ვინც დოპინგზე ანგარიშია მოხსენიებული. გადაწყდა ასევე უარის თქმა რუსეთში ოლიმპიური ღონისძიებების ჩატარებაზე. Тумца русечи учит бралдебების დაჯერება.
Ну, вообще, считай, что это просто маразм.
Ეს საერთოდ ბუდვა. ასე როგორ შეიძლება? ხალხი, ბევრი ადამიანი ელოდა სწორედ ამ ოლიმპიადას, ვარჯიშობდა და უცებ ვიღაცის გამო, იმის გამო, რომ ვიღაცამ სადღაც ვიღაცას დოპინგი აღმოუჩინა, ახლა ეს ყველა დანარჩენსაც ეხება? ერთადერთი რაც მაოცებს, რატომ მარტო ჩვენ სპორტსმენებს? რა, სხვა ქვეყნები დოპინგს არ იყენებდნენ? უბრალოდ ზეწოლა მოდის. Политика.
Ну, просто давление идёт. Политика.
Так, больше часть.
გუნდის დიდი ნაწილი ვერ მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში. არ ვიცი, საზიზღრობა. და ეს ჩემი აზრით
შეთითხმებია.
Очень печально.
ძალიან სამწუხაროა. ვფიქრობ, რომ არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გავიმარჯვებთ, მაინც გავიმარჯვებთ.
Всё равно победим.
აი ასე ფიქრობენ ამ დღეებში რუსეთში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ორ დღეში გადაწყვეტს და აუშვებს თუ არა რუსეთის გუნდს რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ჩვენ რასაკვირველია გაუწყებთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მისთვის მომზადებულ ბოლოსიუშეთში, რომელსაც სულ სამი ოდე წუთში შემთავაზებთ, გამოეთხოვებით ცნობილ ჟურნალისტ პაველ შერემეთს. ის ამ ორი დღის წინ კიევში დაიღუპა, აფეთქდა ავტომანქანა, რომელთაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. The seagull shouts, the sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me the tide rolls back and all my memories fade to black, and yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull, and you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you're half as caring. You haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. It's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face, my head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Անուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ორი დღისინ, დილიშვიცაცა და 45 წუთზე, კიევში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა ცნობილი ბელორუსი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა კიევის ცენტრში, აფეთქდა. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით შერემეტის ტრაგიკულ სიკვდილზე და ინციდენტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ვიუწყებოდით, რომ უკრაინის გენერალური პროკურორი იური ლუცენკო მკვლელობაზე საუბრობს, რადგან აფეთქება ავტომანქანაზე დამაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობით მოეწყო. შერემეტის არაერთი კოლეგიის ვარაუდით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ეს დღეს ბუნებრივია, დანამდვილებით არავინ იცის, თუმცა ვიცით ის, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში პაულ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. კოლეგები, მეგობრები მას იხსენებენ როგორც მხიარულ, კეთილ, გულხია ადამიანს. შერემეტი ბევრჯერ ყოფილა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის სტუმარი. და ამ პროგრამებიდან ჩვენმა კოლეგებმა შეარჩიეს რამდენიმე ციტატა, რომელიც ჩვენც გვინდა შემოგთავაზოთ პაულ შერემეტის ხსოვნის პატივსაცემად.
Беларуси, в отличие от России, правят не
ბელორუსიას რუსეთისგან განსხვავებით მართავენ არა ჩეკისტები, არამედ ლუკაშენკოს ოჯახი. და იქ კადრებს არჩევენ არა კორპორაციის მიმართ ერთგულების პრინციპით, არამედ ხალხის შერჩევა ხდება ოჯახის, კონკრეტულად ალექსანდრ ლუკაშენკოსადმი ერთგულების პრინციპით.
Главная мечта Лукашенко – это Кремль. Главная мечта – это...
Лукашенко говорит, что это Кремль. თავარი ოცნებაა ბატონობა. მსოფლიო ბატონობა კი არა, დიდი იმპერიის გაძღოლა. რასაკვირველია, ლუკაშენკო იდიოტი არ არის და გამოეთხოვა ამ ოცნებას, მაგრამ წენა ქვეცნობიერში დარჩენილი. ის ხომ ცივი გონებით მოფიქრებულ სქემაზე უფრო ძლიერია.
თქვენ უსმენთ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივიდან, ჟურნალისტ პავლ სერემედის ხმას.
И потом он стал рассуждать про русский мир и запутал, потому что он сказал: мы белорусы.
Мере Лукашенко დაიწყო მსჯელობა რუსულ სამყაროზე და გაიხლართა. ჩვენ ბელორუსები ვართ, მაგრამ რუსები ვართ, მაგრამ ცალკე ბინაში ცხოვრება გვსურს, მაგრამ ის რუსული სამყარო არ გვინდა, სხვა გვინდა. მოკლედ ვერ გავიგეთ. ჩვენ ბელორუსები რუსები ვართ. თუ მაინც ბელორუსები ვართ, თუ რაღაც განსაკუთრებული რუსები ვართ. იცით, მე ეთნიკურად ბელორუსი ვარ და როცა სუფრასთან ვიკრიბებით, სვამთ ხოლმე, როცა რუსი მეგობრები ვითომ მაბრაზებენ, მეხუმრებიან, რომ ბულბაში ვარ, კარტოფილის მეც არაფერს ჭამ, რომ ყველა ბელორუსი გლეხია, მე წელში ვიმართები ხოლმე და ვეუბნები. შემომხედეთ, ჩვენ თეთრი რუსები ვართ, კიევის რუსეთის შთამომავლები. მონღოლ თათართა შემოსევას ჩვენამდე არ მოუღწევია, თათრები ჩვენს ბელორუსის ჭაობებში დაიხვდნენ. ამიტომ ვარ ასეთი თეთრი, ლამაზი და მაღალი. თქვენ კი კაცმა რომ გადაგფხიკოთ, თათარი შერჩება ხელში მეთქი, ვეუბნები. ეს რასაკვირველია ხუმრობით, თუმცა ლუკაშენკოს თავში ამან როგორც ჩანს რაღაც იდეის ფორმა მიიღო.
Сутливый, конечно, форме, но, видимо, у Лукашенко в голове это оформилось какую-то новую идею.
თქვენ უსმენთ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივიდან, ჟურნალისტ პავლ სერემედის ხმას.
Я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они
მე მართლაც მადლიერი ვარ ძალიან ბევრი უკრაინელის იმისთვის, რომ ჯერ კიდევ ხედავენ განსხვავებას პუტინსა და რუსებს შორის. პუტინს რუსეთსა და რუსებს შორის. არის პუტინის მიმართ სიძულვილი, არის სიძულვილი რუსეთის როგორც სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ არის ასეთივე სიძულვილი რუსეთის ხალხის მიმართ. მაგრამ დროთა განმავლობაში უკრაინელებს სულ უფრო გაუჭირდებათ ასეთი განსხვავებული მიდგომის შენარჩუნება. თუ მშვიდობა არ იქნა და ეს უნდა გვესმოდეს. რუსეთი კარგავს, ყოველდღე კარგავს მეგობრულად განწყობილ მეზობელს და განხეთქილება სულ უფრო იზრდება. და მე 10 წლეულები დაშირდება ნორმალური ურთიერთობის აღდგენას და აქ მოსკოვში აგრესიულ შავრაზმელებს ეს უნდა ესმოდეთ. მათ კიდევ შეუძლიათ კბენა, უკრაინისტვის რაღაც ნაწილის მოგლეჯა. შეუძლიათ მოგლიჯონ დაუშვათ დონბასი, ხარკოვის ოლქი და კიდევ რამე. გამოიწვიონ 10,000-ობით ადამიანის სიკვდილი, მაგრამ უკრაინას უკვე ვეღარ დააჩოქებენ.
Но Украину на колени они уже не поставят.
მოისმინეთ ნაწყვეტები ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების არქივიდან. ბელორუსი ჟურნალისტი პავლ შერემეტი, რომელიც ბოლო წლებში უკრაინაში მუშაობდა და 20 ივლისს დაიღუპა კიევში მისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად, დღეს კიევში 1000-ობით ადამიანმა მიაგო პატივი შერემეტის ხსოვნას. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, პანაშვიდზე მისულების უმრავლესობა უკრაინელები იყვნენ. შერემეტს უკანასკნელი პატივი მიაგო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომაც. მკლავიარეებს შორის იყვნენ რუსეთის და შერემეტის მშობლიური ბელორუსიის წარმომადგენლებიც. შერემეტი 44 წლის იყო. მას ბელორუსიაში გადაასვენებენ და ხვალ მინსკში დაკრძალავენ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევში უმთავასებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Сон мне шел огни, и хриплю во сне я. По времени, по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натощак, или пьешь в похмелье, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. Кабак, зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как...